نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi kun Sha'bon oyining 18-ci juma kunlari. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham muborak Ramazon oyiga musharraf bo'lishlikka Alloh taolo nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo sunnatga muvofiq Ramazonda roza tutishlikka Alloh hammamizga tavfiq bersin. قال الله تعالى في كتابه السعيد بالله: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قرآن كريم دان بولغان درسمز صالح عليه السلام نين Alloh subhanahu va taolo o'zining qavmiga payg'ambar qilib jo'natganligi va Solih alayhissalomning ularni haq yo'lga xolisona da'vat qilganligi va ularga xitob qilib, men sizlardan bir bu da'vatga haq so'rayotganim yo'q, bu da'vat Alloh subhanahu va taolo tarafidan mukofoti beriladigan yo'l ekanligini bayon qildilar. Solih alayhissalomning qavmi bu kishidan mo'jiza talab qilishdi. Kishilar doim o'zlari o'rtalarida biror bir yo'lni da'vo qilgan kishidan albatta bir odatdan tashqari bo'lgan mo'jizani talab qilishadi. Va odatdan tashqari bir holatni ko'rsatgan odamni qiziqib uning tomosha qilishadi. Lekin inson o'zining atrofidagi mo'jizotlarni ko'rmaydi. Bo'lmasam Alloh subhanahu va taolo yaratgan hamma mavjudot o'ziga xos bir mo'jizalikni ifoda qiladi. Mo'jiza emas narsa yo'q. Lekin uning mo'jizalik xususiyatini doim atrofida bo'lganligi, doim ko'rib turishligi uning mo'jizalik xususiyatini yo'qotib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo Solih alayhissalomning qavmi talab qilgan mo'jizani Solih alayhissalomga berdi. Bu mo'jiza tuya mo'jizasi edi. Biz tuyani qanday bo'lganligi, bu haqdagi bo'lgan so'zlarga alohida to'xtalib o'tmaymiz. Shu narsa bizga kifoya qiladiki, hadihi naqatullohi lakum ayatan. Bu Allohni tuyasi. Alloh bu tuyani o'ziga izofa qildi. Demak, Allohning tuyasi degan so'z bu boshqa tuyalardan o'ziga xos imtiyozlik tuyasi. Lakum ayatan. Bu sizlarga Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natilindi bu tuyani. Bu sizlarga Solih alayhissalomning haqiqiy payg'ambarligiga alomat dedi. Fadaruha ta'kul fi ardillah. Insonlar bir narsani bir kishidan talab qilsa, uning javobi ijobat bo'ladigan bo'lsa, ijobat qilingan tarafdan ham o'ziga xos bir imtihon bo'ladi. Bu imtihon ularga shu bo'ldiki, tuyani o'z holida qo'yinglar. Allohning yerida o'zi yeb, ichib yuradi. Va la tamassuha bisu'in, biror bir zarar yetkazmanglar dedi. Fa ya'khudukum azabun qarib. Agar biror zarar yetkazsanglar, sizlarni tezda azob sizlarni halok qiladi. Ya'ni ushlaydi. azob bir kishiga to'satdan bir zarbani tushishligi boshqa va uning ushlab biror bir joyga bog'lab turib zarbani tushishligi boshqa. Qur'oni Karim azobning qattiqligini tasvirlab beryaptiki, fayakhuzakum azabun qorib. Tezda bo'lgan azob sizlarni ushlaydi. Fa'aqaruha. Solih alayhissalomning qavmi tuyani so'yib yuborishdi. So'yishganda ham arab tilida aqara kalimasi qilich bilan hech qanday joyga qaramasdan urib oyoqlarini uzib tashlashlikni aytadi. Ya'ni bu narsa dalolat qiladiki, bu narsani xorlab turib so'yib yuborishdi. Faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Zalika va'dun ghayru makzub. Solih alayhi salom aytdilarki, endi azob keladi sizlarga. Bunda shak shubha yo'q. Endi sizlarga muhlat 3 kun yeb ichib o'ynab kulib olinglar. Bu sodiq va'da bu. Bu endi yolg'on va'da emas. Sizlarga 3 kun muhlat. Hayotingizning oxirgi qismi sizlarni Alloh tomonidan bo'lgan vahiyni yetkizdilar. Odamlar nima narsani qaytarilsa, shuni bir qilib ko'rsak deydi. Mabodo bir odam bolalarni xususan, odamlarni agar bir yo'lga chaqirmoqchi bo'lsangiz, shu yo'ldan qaytarib ko'rsangiz, darrov shuni qaytaryapti, bir ish bor deb shu narsani qilishga harakat qilishadi. Muni'ata shay'an fa aktharta al-wulu'a bihi ahabbu shay'in ila al-insani ma muni'a. Bir narsadan qaytarilding, qaytarilgandan keyin shunga harifligingni oshirding. Insonga shu qaytarilgan narsa eng bir yoqimli narsa bo'ladi. Qaytarilgan narsa eng suyumli narsa bo'ladi. Shuning uchun ham bir narsadan qaytarsangiz, shuni bir qilib ko'raylik-chi, nima bo'lar ekan deydi. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين الله سبحانه وتعالى buyrug'i keldi, azob keldi. Shunda Solih alayhi salom va u kishi bilan birga iymon keltirganlarni Alloh taolo aytayaptiki, najot berdik, qutqardik bularni. O'zimiz tarafimizdan bo'lgan rahmat bilan va shu kunning sharmanda rasvogarchiligidan biz qutqardik buni. Sizni Rabbingiz quvvatli va izzatli zotdir. Zulm qilganlarga sayha ularni ushladi. Sayha qattiq bir qichqiruv, qattiq bir tovush bilan halok bo'lishdi. Ular ertalab o'zlarining diyorlarida cho'kkalagan holatda qolishib ketdi. Inson sovuq jasad, insonning o'lgan jasadi shunchalik chiroyli odam bo'lishligiga, shunchalik nuroniy odam bo'lishligiga qaramasdan sovuq jasad birdan qo'rqinchlikka aylanadi. Hatto inson buni doim birga gaplashib turgan o'zining ota-onasidan qo'rquv paydo bo'ladi. Agar dadasi yo onasining jasadi bilan yolg'iz tanho bir uyda qo'yib qo'yilsa, nihoyatda tashvish bilan qo'rqib turadi. Ammo biror bir ko'zi bahraygan holatda qolsa, unday dahshatni qo'yavering. Insonning jasadini ham agar sharmandalik holatida ko'rsatilsa, cho'kkalagan qattiq tovush bilan insonning jasadi bukilmasdan, endi to'g'rilanmasdan bukilib qolsa, endi uni to'g'rilashlikning iloji yo'q bo'lib cho'kkalagan, bahraygan holatda qolsa, bu nihoyatda sharmandalikdir. Bo'lib ham bu bitta ikkita bo'lmasa, tamomiy xalqning shunday holatda bo'lishligi nihoyat darajada bir dahshatlik va sharmandalik holatidir. Alloh subhanahu va taolo ularning oxiratdagi sharmandaliklardan tashqari, hayotdagi sharmandaliklardan tashqari jasadlarini ham sharmandalarcha o'ldirdi. Shuning uchun ham Allohning yo'liga qarshi bo'lgan, Allohning dinini ya harakat qilayotganga qarshi bo'lganlarning o'ladigan holatlari ham sharmandalik holati bilan bo'ladi. فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. O'zlarining diyorlarida cho'kkalagan holatda qolib ketishdi. Ka'allam yag'nav fiha. Go'yonki diyor bironta odam yashamagan diyorga aylanib qoldi. Sukunat, xomush, sharmandalik bir holatki, bironta bir diyorda bir kishi qolmagandek, bu yerda bir odamlar yashamagandek bo'lib qoldi. Haqiqatda ham qattiq zilzilalar, qattiq balolar bo'lgandan keyin birdaniga bu diyor obod emas, xarob diyor bo'lib ilgari obod bo'lmagandek bo'lib qoladi birodarlar. Rabbiz quvvatli va izzatli zotdir. Ala inna samud kafaru robbahum ala ba'dan li samud. Ey Makka mushriklari, ey qiyomatgacha Allohning yo'liga qarshi bo'lganlar, ogoh bo'linglarki, Samud qabilasining bunday holatga tushishligi ular o'zlarining Rabbiga kofir bo'lgan edi. Samud yo'qalsin, yo'q bo'lib ketsin. Alloh subhanahu va taolo tarafidan la'natu duoi batga uchradi. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَةِ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيفٍ. Allah subhanahu wa ta'ala Nuh alayhi salamning tufonda salomat qolgan kishilardan tarqalgan zurriyotni, ey Nuh, o'zingiz bilan birga iymon keltirgan kishilar bilan salomatlik bilan yerga tushing va bir necha ummatlarga ham salomatlik barakot bilan tushing o'zingizdan keyingi va ba'zi bir ummatlar borki, ularni ma'lum bir vaqt dunyoda foydalantiramizda, keyin ularga alamlantiruvchi azob yetadi deb Nuh alayhissalomga shu vahiyni tushirgan edi. Alloh subhanahu va taolo bu vahiyni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karimda bayon qilgan edi. U kishining avlodlaridan mana Hud alayhi salom va u kishiga ergashganlarni tarixini o'rgandik. Va ularning Hud alayhi salomga ergashmagan Ot qabilasining halok bo'lganligi va bu avlodning pokizalaridan Solih alayhi salom va u kishiga ergashgan mu'minlar barakot bilan va rahmat salomatlik bilan yashaganlar va Solih alayhissalomning yo'lini qabul qilmagan Samud qabilasining mana halok bo'lganligini o'rgandik. Va bu ikkala jamoa qiyomatgacha davom etadi birodarlar. Bu davom etayotgan jamoalardan barakotlik xonadon, barakotlik ummat Ibrohim alayhissalom va o'xshining ergashgan jamoani zikrini Alloh subhanahu va taolo bizga vahiy Qur'ondagi vahiy bilan xabarini beryapti. Bizning elchilarimiz deydi Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomga xursandlik xabarini olib kelishdi. Ular salama salom berib kirishdi. Ibrohim alayhissalom salomga javob qildilar. Javob qildilar-da uzoq turmasdan semiz kavob qilingan bo'zagini olib keldilar. Ya'ni bu mehmon keldi deb Ibrohim alayhissalom eng mehmondo'st zotlardan bo'ladi. U kishini hatto hayotlarida mehmonsiz taomlanmaganlar deb ularning ovqat yeyishlik yemasligini so'ramadilarda ijl bu bo'zak nihoyatda go'shti yumshoq hanif kavob qilingan holatdagi eng shirin taomni olib keldilar. فلما راى ايديهم لا تصل اليهم نكيرهم واوجس منهم خيفه bu kelgan elchilar Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan farishtalar edi. Ular ovqatga ehtiyojlari yo'q edi. Ular inson shaklida kelganligiga mana shu oyat dalolat qiladi. Ibrohim alayhissalom shunday elchilarni kutib oldilarda, ularni ovqat yeyishliklarini yemasliklarini so'ramasdan pishirilgan, kavob qilingan bo'zakni olib keldilar. Ibrohim alayhissalom bu kishi Halilulloh, bu kishi uylariga kirgan odam shaklidagi kishilarning maloika ekanligini bilmadilar. Alloh bildirmasa, kishi o'zining uyiga kirib kelgan kishilarning maloika farishtaligini bilmadilar. Ammo keyingi vaqtlarda shunday odamlar vujudga keldiki, odamning qalbida nima turganligini ham biladigan, kazzoblik qiladigan shunday odamlar keldi. Ibrohim alayhissalom bitta bo'zakni so'yib, u kishi kabob qildilar va olib keldilarda ularning qo'llarini ovqatga uzalmayotganligini ko'rganlardan keyin ulardan yotinqirab qoldilar va ulardan tashvish, qo'rquv topdilar. Inson eshigingizga bir kishi kelsa, unga bir eng yaxshi taomni hozirlab, hurmatlab olib chiqsangiz, ovqatingizga qo'lini uzatmasa, bilasizki bu odam bir yomon maqsadda kelgan odam deb. Va siz undan tashvish qila boshlaysiz. Chunki ovqatingizga qo'lini uzatmagan odam albatta sizga nisbatan tuhmatda bo'lgan yo bir yomon bir maqsad bilan kelgan odam hisoblanadi. Bu kishi qo'rqdilar, tashvish qildilar. Qolu la taxof, qo'rqmang dedilar. Inna ursilna ila qawmi Lut. Biz Lut alayhissalomning odamlariga jo'natilgan elchilarmiz deydi. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Oyatning avvalda Ibrohim alayhissalomni oldiga elchilar xursandlik xabarini olib keldi deydilar. Lut alayhissalomning qavmini halok qilishlik uchun kelganlik bu xursandlik xabari bir tomondan. Chunki shariat hukmiga bo'ysunmagan odamlarning halok bo'lishligi mu'minlar uchun xursandlikdir. Mu'min odamning qalbi Allohning do'stiga nisbatan muhabbat bilan, dushmaniga nisbatan adovat bilan obod bo'ladi. Ikkinchidan, Ibrohim alayhissalomning farzandlari yo'q edi. Bu kishining ayollari turgan edilar shu yerda. Fawahikat kuldilar, xursand bo'ldilar. Ya'ni Lutni jinsiy buzuqlikka o'tgan xalqlarning halok bo'lishligini eshitganlardan keyin Ibrohim alayhissalomning ayollari fawahikat, vahika kalimasi oziq tushib ko'ringuncha kulishlikdir. Xursand bo'ldilar. Yer yuzidan bunday jinsiy buzuqlik yo'liga o'tgan, hatto o'zining ayollarini tashlab erkaklar o'zaro jinsiy buzuqlikka o'tgan xalqlarning yer yuzidan yo'qib ketishligiga quvonib kuldilar. Alloh subhanahu va taolo bu yerda ayol kishining kulishligi, Ibrohim alayhissalomning ayollarining quvnab xursand bo'lishliklari bayoni vallohu alam bu narsa ayol kishi shunday xatoning tushunib unday qilgan xatoni qilganlarning halok bo'lib ketishligini eshitganlarda quvnaganliklari erkaklar bunday ishni qilishligi nihoyat darajada razolat ekanligiga dalolat qiladi birodarlar. Ammo hozirgi 20-asr madaniyat asri deb da'vo qilingan vaqtda, eng taraqqiy topgan mamlakat deb da'vo qilgan Daniya hukumatida hozir erkaklar o'zaro nikohdan o'tayotganligini eshitganda, bu madaniyatning shaniga la'nat deysiz birodar. Hatto bu narsalar matbuotlarda, ilmiy ommabop majallalarda buni kulgili qilib yozayotganligini eshitganingizda nihoyat darajada nafratingiz keladi. Lut alayhissalomning qavmi o'zaro erkaklar o'zaro jinsiy aloqada bo'lgan sharmandalik darajasiga yetgan edi. Bu sharmandalik Lut alayhissalomning davridan ilgari bo'lmagan edi. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ İbrahim aleyhisselam'a başka hursandlığını ham alıp gelgenler. Bu hursandlık İbrahim aleyhisselam'ın perzentleri yoktu. Yaşları ulgaygen idi. Ayolları nihayet derecede yaşları karigen idi. Perzent görüşlükten ümidi üzülgen idi. Şu vakitte Allah tarafından gelgen elçiler biz bashorat berdik dedi Alloh subhanahu va taolo Ibrohimning ayoliga Ishoq bilan va Ishoq orqasida Yaqub bilan bashorat berdi. Yaqub alayhissalom Ishoq alayhissalomning o'g'illari. Hatto inson qarigan vaqtida farzand bashoratini o'zi bo'lishligi juda katta ne'mat. Undan tashqari merosxo'r bo'lgan o'g'il farzand undan ham quvonchliroqdir. Undan tashqari farzandidan tashqari nabirasini ham ko'rishlik bashoratini eshitishligi bu nihoyatda quvonchdir bu. Haqiqatda ham Alloh subhanahu va taolo o'zining mo'jizasini ko'rsatdi. Ibrohim alayhissalom o'zlarining farzandlarini bashoratini eshitib, undan keyin nabirani farzandini nabira ham ko'rishligini va u nabirani ko'rishlik ne'matiga muyassar bo'lishligini Alloh subhanahu va taolodan eshitgan edi. Bu narsani, bu kalimani yoshi ulg'aygan vaqtda farzand ko'rganlar yana ham buni yaxshi tushunishadilar. Chunki yosh ulg'aygandan keyin farzandning kamolat bilan qolishligidan ko'ra muhim narsa qolmaydi birodarlar. Uning bir yakka bo'lgan vaqtida uni ustiga, boshqa uning aka yo opalari bo'lmagan vaqtda yakka farzandning kamolatini ko'rishlikka insonning nihoyatda bir rag'bati baland bo'ladi. Undan tashqari nabira ham ko'rishligini eshitganda insonning quvonchi hech yerga sig'may qoladi. Qolat ya vaylata alidu va ana ajuzun va hada ba'li shayxo in hada la shay'un ajib. Ibrohim alayhissalomning ayollari aytdilarki, yo vaylata, qarigan vaqtda farzand ko'rgan ayollar qandaydir bir qanchalik quvonch bo'lsa ham odatda bir xijolatlik ola boshlaydi. Ibrohim alayhissalomning ayollari ham Odam alayhissalomning farzandlaridan bo'lar ekan, u kishi ham xuddi ayollik holati bilan ya vaylata dedilar. Ayol kishini go'yonki voy so'rim degan o'xshagan kalimasini aytdilar. Alidu va ana ajuz, men tug'ishdan umidim uzilgan vaqtda farzand ko'ramanmi dedi. Bu judim bu hada ba'li bu turmush o'rtog'im Ibrohim bo'lsa, shayxo qarigan bo'lsa, inna hada la shay'un ajib, bu juda qiziq ish u. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi va barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidun majid. Elchilar aytishdilarki, Allohning buyrug'idan ham ajablanasanmi? Qarigan vaqtda farzand ko'rishlik xo'p qiziq, lekin yoshlik vaqtida farzand ko'rish ham undan qiziqlikda qolishmaydi. Qanday inson farzand ko'radi? Qanday bu farzand vujudga keladi? Qanday bu farzand dunyoga tug'iladi? Bular hammasi qiziq. Lekin buning qiziq, ajib ekanligini doim takrorlanib turishligi bizni esimizdan chiqarib qo'ygan. Bo'lmasam, yoshlik vaqti bu Allohning buyrug'i bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taoloning irodasi bo'lganini shun bilan davomiy suratda ro'baroyimizda ko'rinib turganligi uchun bu qiziq bo'lmay qolgan. Allohning buyrug'idan ham ajablanasizmi? Allohning rahmati va barakoti sizlarga bo'lsin, ey ahli bayt. Alloh maqtalgan va ulug' zotdir. Ya'ni bularni haqlariga Allohning rahmati va barakoti bo'lishligini maloikalar duo qilishdilar. Falamma zahaba an Ibrohim ar-ru'u va ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qawmi Lut. Inson bir narsadan qo'rqib turganda hech narsa esga kelmaydi. Faqat shu qo'rqib turgan narsa esda bo'ladi. U kishi ovqatlarni yemay turgan elchilardan qo'rqib turgan edilar. Shuning uchun hech bir Lutni qavmiga azob kelishligini eshitganlarda ham Lut bor deb aytmadilar. Ammo qo'rquv ketdi. Endi farzand va nabiraning xabari keldi. Quvonch xabari keldi. Inson endi xotirjam bo'lgandan keyin ravo tashvish Ibrohim alayhisalomdan ketdi va xursandlik xabari kelgandan keyin Lut qavmi haqida biz bilan mujodala qilyapti. U yerda Lut bor. Halok bo'ladigan bo'lsa Lut nima oladi? Degan siz haqida gapira boshladilar. Inna Ibrohim al-halimun allohum munib. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhisalomni halim ekanligini va allohum munib nihoyatda Allohga inobat qiluvchi, Allohni buyrug'iga bo'ysunuvchi, iltijo qiluvchi zot ekanligini Alloh guvohlik beryapti. Alloh subhanahu va taolo guvohlik bergan zot albatta Allohning guvohligi bilan Ibrohim alayhissalom halim va Allohga iltijo qiluvchi va inobat qiluvchi zotdir. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود أي إبراهيم dedi Allah subhanahu wa ta'ala bundan Lut qavmi haqida mujodala qilishlikdan siz bosh torting yuz o'g'iring Rabbingizning buyrug'i kelganligida shak shubha yo'q ularga qaytarilmajak bo'lgan azob keluvchidir dedi ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب bizi elçilerimiz Lut'nu aldığa kelganda dedi Allah subhanahu wa taala yani malaikalar yosh g'ulom yani kamolat yoshiga yetib yetmagan yosh yigitlar holatida kelishdi shunda Lut alayhisalom nihoyatda Bu mehmonlar bilan tang bo'ldilar. Xafa bo'ldilar. Odatda mehmon uyga kelishligi quvonch bo'lsa, Lut alayhissalom o'zlari yashayotgan muhitdagi odamlar sababli mehmonni kelganligiga bo'lib ham yosh kamolat yoshiga yetmagan yigitlarning kelganligi bilan qalblari tang bo'ldi. Va voqa bihim zar'an juda ham siqildilar. Va qala hada yawmun asib bu juda asablik, juda og'ir kun bo'ldi-yu dedilar. Mehmonning kelishligi Allohning payg'ambariga juda bir og'ir bo'ldi. Nima uchun? Atrofdagi odamlarning jinsiy buzuqligi sababli. Inson diniy tangliklarda Allohning do'stlari insonlarning uyiga keladigan bo'lsa, bularni kim ekanligi haqida savol-javoblarga javob bera olib, mehmon ulug' mehmon kelganda ham inson ba'zi sabablar bilan tang bo'lib qoladi, birodarlar. Bu agar jamiyat pok bo'lmasa birodarlar, tamomi insonning qalbiga quvonch bo'ladigan mehmonning kelishligi xursandlik bo'lishligini o'rniga g'amginlik bo'ladi. Chunki Lut alayhissalom bilardilar, o'zlarining atroflarida yashayotgan kishilarning tabiatini bilardilar va ularning buzuq tabiatlarini bilardilar. Ular ayollardan voz kechgan kishilar edi. ular o'zaro erkaklar jinsiy buzuqlikda yashagan jamiyatda yashayotganliklarini bilardilar. Shuning uchun tang bo'ldilar.
وجاءه قومه يهرعون إليه.
Lut alayhissalomning oldiga yosh mehmonlar kelganligini eshitgan xalqlar quturgan holatda yugurishib kela boshlashdi.
ومن قبل كانوا يعملون السيئات.
Ilgari bular yomon ishlarni qilishardi. Mana bu narsa mehmonning kelishligi bilan Lut alayhissalomning qalbini tang qilgan narsa shu edi. Allohning do'stlari shunchalik tayyor, fidoiy kishilar bo'ladiki, ular o'zlarining butun vujudlarini qurbon qilishlikka tayyor bo'ladi. Insonlarning, nopok insonlarning poklanishligi uchun.
Qala ya qawmi ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha va la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulur rashid.
Ey xalqim, dedilar, jinsiy buzuq bo'lgan, o'zaro erkaklar jinsiy aloqada bo'lgan xalqni ham ey eshaklar demadilar, ey hayvonlar demadilar, ya qawmi dedilar, ey xalqim dedilar,
ha'ula'i banati hunna atharu lakum,
mana bu mening qizlarim, hunna atharu lakum, turmush qilmoqchi bo'lsanglar mana turmush qilinglar. Meni imkoniyatimda bor narsa shu, hatto o'zlarining qizlarini turmush qilishlikka, turmushga uzatishlikka tayyor bo'ldilar.
Hunna atharu lakum, bu narsa bular sizlar uchun pokizaroq.
Fattaqulloha, Allohdan qo'rqinglar, va la tukhzuni fi dhayfi, mehmonlarim haqida meni sharmanda qilmanglar, dedi.
Alaysa minkum rajulur rasid,
ichingizlarda shu so'zni tushunadigan bitta bir rushtlik to'g'ri yo'ldagi inson yo'qmi, dedilar.
Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq va innaka la ta'lamu ma nurid.
Aytishdiki, bizlarning seni qizlaringda hech qanday hojatimiz yo'qligini bilasan, dedi. Bizlarni tushunasan, dedi. Biz bunaqa qizlarda, ayollarda hech qanday ehtiyojimiz yo'q, dedi.
Va innaka la ta'lamu ma nurid.
Biz nima maqsad kutilganimizni bilib turibsan, bizga nima qarshilik ko'rsatasan, deyishdi.
Lut alayhissalom umidlari uzildi.
Bu kishi inson nihoyat darajada tushunmagan jamiyat ichida haqni tushuntirish qiyin bo'ladi. Bedanavoz odamlarning ichiga kirib, to'siz bedana haqida gapirmagunizcha sizni ulug' odam deb bilmaydi. Shu ham odammi deydi, bu bedananing ilmini bilmaydi deydi. Hayotni gashtini bilmayotgan odam deydi. Qimorvoz odamlarning ichiga kirib, qimor haqida o'zingizning mahoratingiz bor yo yo'qligini aytmasdan turib, agar qimor haqida sizning ilmingiz bo'lmasa, hayotdan shunday o'tyapsan ekan deb sizga xitob qiladi. Mast qiluvchi ichimlikni ichmaganligingizda siz yaqasim ishlaydi bu gapga ishon bo'lmaydi deydi. Nopok yo'llarda yurmaganman desiz, mumkinmas, siz boshqa sayyoradan kelgan odamsiz deydi. Inson to'g'ri so'zni tushuntirishlikdan og'ir narsa yo'q johil odamlarning ichida. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi vaqtda ilm jaholati bilan botqog'iga botgan, ilmni da'vo qilgan johillarga haq islomni tushuntirishlikdan og'ir yo'g'ilishligi juda qattiq musibatdir. Shunda o'zingiz ko'z oldingizga keltiring. Bir tarafda jinsiy buzuq odamlar quturgan holatda turibdi. Ichkarida pokiza mehmonlar, yosh avlod o'tiribdi. Ular odobli, ko'rinishlari muloyim, hamma tarafdan komil bo'lsa, tashqarida hamma tarafdan najosdan ham past bo'lgan odamlar tursa, o'rtada sizdan nopok narsani talab qilib turgan bo'lsa, siz tashqariga kirib, ichkariga kirib kuchingiz yo'qki ularni yo'qotib tashlashlikka. Holatingiz juda ham nima bo'lishligi Alloh subhanahu va taologa o'ziga ma'lum. Mana bu holat Lut alayhi salomga eng og'ir holatda qoldilar. Mehmonlarim haqqini meni sharmanda qilmanglar dedilar. Lekin mehmonlar bu holatni ushidan ilgari bilishardi. Bu mehmonlar Alloh tarafidan kelgan mehmonlar edi. Bu mehmonlar shu quturganlarning halok qilib tashlashlik azobini xabarini olib kelishgan edi. Lut alayhissalom shunday o'zlari nihoyatda hayajonda turgan holatlarda qolalar annali bikum quvvatan avavi ila rukn shadid. Inson shunaqa achinarli og'ir holatda o'zini eng suyanchig'i bo'lgan Allohni ham esdan chiqarib qo'yish darajasida bo'lib qoladi. Aytdilarki, qani edi menda senlarga bir quvvatim bo'lganda. Shu senlarni butunlay maydalab tashlashlikka bir quvvatim bo'lganda. Yo'inki qani edi bir mustahkam bir suyanchiqlarim bo'lganda. Qani edi bu kishi Abul Banot edilar. Ya'ni qizlar otasi edilar. Qani edi bir suyanchi kuchlik rukunim bo'lganda edi dedilar. Qarindosh urug'laridan quvvatli kishilar bo'lishligini orzu qildilar. Eslaridan chiqarib qo'ydilar Alloh subhanahu va taoloning kuchlik suyanchig'i ekanligini. Inson ba'zi vaqtida nihoyat darajada qattiq og'ir soatda shunday bo'lib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu oyatni o'qiyotganlarida aytdilarki, rahmatullohi ala lutin laqad kana ya'vi ila ruknin shadid. Allohning rahmati bo'lsin Lutga. U juda mustahkam suyanchig'i bor edi. Mustahkam suyanchiqqa iltijo qilib yurardi. Allohning rahmati bo'lsin Lutga dedilar. Alloh tarafidan mana ba'zi vaqtlarda, ba'zi tafsirlarda keltiriladi, vahiy bo'ldiki, "Ya Lut, inna ruknaka la shadid." Ey Lut, sening suyanchiging nihoyatda quvvatli dedi. Qalu ya Lut, inna rusul robbika lan yasilu ilayk. Aytishdiki, ey Lut, biz Rabbiz tarafidan kelgan elchilarmiz. Sizga hech qachon bularning qo'li tegmaydi. Xotirjam bo'ling dedi. Fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl. Alloh tarafidan buyruq olib keldik. Siz ahliz bilan kechaning bir qismida, bir bo'lagida kechqurunda chiqib keting dedi. Wa la yaltafit minkum ahadun. Sizlardan biror kishi qolmasin. Iymon keltirganlardan biror kishi qolmasin. Illam ra'atak. Magar ayolingiz qolsin dedi. Innahu musibaha ma asabahum. Bu azob ayolingizga yetuvchidir dedi. Ma asabahum qavmga jinsiy buzuq bo'lgan odamlarga yetadigan azob ayolingizga yetadi dedi. Chunki ayoli ularga xabar berib turardi deyiladi. Mehmon kelsa shunday bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning irodasi bu. Insonning eng yaqin bo'lgan ayoli birga bo'lib turib, undan eng uzoq bo'lib yashashi mumkin birodarlar. Mana bu narsa ayolingizga shu azob yetadi dedi. Allohning ulug' payg'ambari Lut alayhi salomning ayoliga jinsiy buzuq bo'lgan odamlar bilan birga halok bo'lib ketdi. Alloh subhanahu va taoloning yo'li jiddiydir birodarlar. Endi oxirat qarindoshlar, tanishlarni olib kirib ketiladigan joy emas jannat. U yerda sahih aqida bilan birga bo'lgan, mashriqda bir yashagan odam bilan mag'ribda yashagan odam birga bo'ladi, ammo bir qorindan tushgan aqidada turli bo'lganlar boshqa bo'ladi birodarlar. O'zining eng yaqin odami ayoli Lut alayhissalom bilan birga yashagan ayoli tamomiy jahannamga o'tin bo'lib ketyapti. Inna maw'idahumus subh. Ularning va'dalashgan, ularga azobning keladigan maw'id vaqti subh tongdir. Inson noto'g'ri yo'lda bo'lgan odamning, bunday sharmandalar bo'lgan odamning tezroq halok bo'lishligini xohlaydi. Biror daqiqa ham unga uzoqlik qiladi. Uning azoblanayotganligini ko'rsam deydi. alaysa subhu biqarib. Subh yaqin emasmi? Tong yaqin emasmi? Tong yaqin. Ya'ni baribir insonga uzoqlanishib ketayotganga o'xshagan subhgacha, ho, tonggacha degan narsa tong nihoyatda yaqin edi. Inson mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga ko'p narsani ibrat qilib aytyapti. Birinchi, aqidaning jiddiy ekanligini bilmoqligimiz kerak. Ikkinchidan, Alloh subhanahu va taoloning yo'lida istiqomatda bo'lmagan farzandlar otalariga ishonmasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ya Fatimatu binti Muhammad, ey Muhammad alayhisalomning qizi Fatima, salini mashati min mali. Xohlagan molni davlat so'rang deraman" dedi. "Vallohi la ughni anki minallohi shay'a. Oxiratda sizga men manfaat yetkaza olmayman agar iymoningiz manfaat yetkazmasa" dedilar. "Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin mandudin musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id." Bizning buyrug'imiz kelganida deydi Alloh subhanahu va taolo, u Lut qavmining yashagan yerning tepasini past qilib tashladik. Ya'ni butun ontarib yubordik yerni. "Va amtarna 'alayhim hijarata 'alayha hijaratan min sijjilin mandud." Va ularning ustiga loy bilan bulangan toshni yomg'ir qilib yog'dirdik. Hammasi mandud, xuddi terib qo'yilgandek tushdi. O'rtada masofasi yo'q bo'lib, shunaqa yomg'ir bo'lib, sel shaklida bo'lib tushdi. Bo'lib ham musavvamatan inda robbik. Xo'p, yemlangan toshlar edi. Nihoyatda yem berib baqilgan toshlar edi bular. Qayerda? Inda robbika, Rabbingiz huzurida nihoyatda baqilgan toshlar bilan halok qilib tashlandi. Alloh taolo mujassam suratda toshni nihoyatda alohida bunday zolimlarga olib qo'yganligini va uning nihoyatda baqib qattiq qilib halok qiladigan qilib qo'yganligini ajib suratda bir tasvirlab beryapti. "Va ma hiya min adh-dhalimin biba'id." Bu Lutning odamlarni o'zigagina xos emas bu balo. Bu zolimlardan uzoq emas. Qiyomatgacha bo'lgan zolimlardan, Allohning yo'liga zulm qilgan odamlardan uzoq emas bu narsa. Alloh taolo hammamizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin. Ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizdagi ma'nolarga amal qilishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo mana jihatlarda ko'p kasallarga Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo hidoyatsiz bo'lganlarga hidoyat bersin. Alloh subhanahu va taolo o'tgan ajdodlarimizni rahmat qilsin, farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. Sallallohu taolo ala xayr xalqihi Muhammad va alihi. Alloh subhanahu va taolodan avvalo o'zimni va sizlarni taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratib, insonning hammasini ziyonda bo'lishligini va ziyonda ekanligida shak shubha yo'qligini bayon qilib, to'rtta sifat egalarini istisno qildi. Birinchisi iymon. Iymon Alloh subhanahu va taoloning o'ziga yakka ma'bud ekanligiga iymon keltirishlik va Allohning sifatlariga iymon keltirishlik. Bu albatta ilm vositasi bilan bo'ladi. Ilm Alloh buyurgan buyruqlardandir. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Allohning yakka ma'bud ekanligini biling deb Alloh buyurdi rasulini va rasuli vositasi bilan hamma rasuliga ergashgan mu'minlarni buyurdi. Ikkinchi, bu ilmga amaldir. Ya'ni yakka ma'budga hayotda ibodat qilib kelishlik. Va qul i'malu fasayarallohu amalakum va rasuluhu val mu'minun. Alloh subhanahu va taolo amal qilishlikka buyurdi. Va Alloh bu amallarni Alloh ko'radi, rasuli ko'radi va mu'minlar ko'radi kelajakda dedi. Agar bir kishi biror bir jamiyatda o'zi bir amalni ko'rsatmoqchi bo'lsa, biror bir hunarini ko'rsatmoqchi bo'lsa,
oddiy insonlar oldidagi ko'rsatadigan namoyishiga qanchalik tayyorgarlik ko'radi birodarlar. Va qul i'malu fa sayarallohu amalakum va rasuluhu val mu'minun. Amal qilinglar, Alloh ko'radi yaqinda va rasuli ko'radi. Bu sizlarning amalinglarni mu'minlar ko'radi deyapti Alloh taolo. Demak, biz amalimizni ko'radigan Alloh, rasuli va haqiqiy mu'minlarning ko'rishligiga tayyor qilayotgan amalimiz bormi? Buni bir tekshirib ko'rmoqligimiz kerak. Va bu ilm va amalga chaqirmoqligimiz kerak. Da'vat qilishimiz kerak. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati val maw'izati al hasana. Mana bu narsaga biz har uslub bilan ud'u ila sabili robbika bil hikma tushunadigan haqni aytish, tushunishni qabul qiladiganlarga hikmat bilan. Allohumma inna nas'aluka. Allohumma a'inna 'ala zikrika.